Pūkstens divi, sākam kārtējo domas sēdi. Darba kārtība ir 17 pamatjautājumi un 9 papildus jautājumi. Lūdzu, Funtes kundze.
Lūdzu, labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut sēdes kārtībā jautājumu par noteikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojumu ēku pārvaldīšanu noteikumu apstiprināšanu.
Paldies. Lūdzu, Upaneces kundze.
Paldies.
Labdien, cienījamie deputāti, lūkšu iekļaut 7 jautājumus, kas skar aizņēmumu ņemšanu. Pirmais par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana Gaismas ielā 7. sekcija.
Paldies, lūdzu vēl.
Tāds pats B sekcija, tāds pats jautājums C sekcija. Tad par aizņēmumu ņemšanu būvprojekta izstrāda Oskara Stroka vasaras koncerts zālē. Par aizņēmu ņemšanu būvprojekta izstrādā Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve atjaunošana un restaurācija. Par aizņēmu ņemšanu būvprojekta izstrāda un autora uzraudzība būvobjektā Smiltnes pārvads. Par aizņēmu ņemšanu investīciju projektam Sloku ielas pārbūve.
Paldies. Bindara kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājums par apropriācijas pārdaļas starp pašvaldības budžeta iestādiem un programmu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Lūdzu balsot par papildus jautājumu. Tas būtu par? Vienbalsīgi. Un par kopēju darba? Jā, Kononova kungs.
Es atturos, jo man liekas...
Viens atturēs, Kononova kungs atturēs.
Atturēs par katru, man liekas, jautājumu jābalso, kas iekļaujams papildus atsevišķi, vai ne?
Nē, varam kopā, varam par katru atsevišķi, nav problēma. Ja tad balsojam par katru jautājumu atsevišķi. Pirmais iekļaujamais jautājums, 18. par noteikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu. Balsojam, kas būtu par? Saldacionokas kundze par, Pravatova kungs par, Dukšinska kungs par, Kokanes kundze par, Zdanovska kungs par, Žabovska kungs par, Lavrienova kungs par, Elksņa kungs par, Jankovskas kundze par, Laišplešu kungs par, Kažanovas kundze, Lūdzu, turiet rokas, Kažanovas kundze par, Joksta kungs par, Broka kungs par, Eģima kungs par, Kononova kungs.
Atturās.
Viens atturējas. Jautājumas ir ieslēgts. 19. Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Gaismas ielā 7. sekcija A īstenošanai. Balsojam, kas būtu par? Saldacionokas kundze par, Prelatovs par, Dukšinska kungs par, Kokinas kundze par, Laišplēšu kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Eigima kungs par, Broka kungs par. Kas būtu pret? Atturas? Elksņa kungs atturas, Lavrienova kungs atturas, Dubovska kungs atturas, Zdanovska kungs atturas, Kononova kungs atturas, Kažanovas kungs atturas. Jautājums ir ieslēgts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Es atvainojos par procedūru.
Jā,
trešdaļas ir nepieciešamas.
Nu jā, 9 nobalsoja.
9 pret 6, tās ir 2 trešdaļas?
Jā.
Nu labi, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Par jautājumu iekļaušanu par aizņemumu ņemšanu investīciju projektu daudz dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Gaismas iela 7 B daļa īstenošanai. Kas būtu par? Saldacionokas kundze par, Pavlatovs par, Dukšinska kungs par, Kokinas kundze par, Jaulaiša Plaša kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Braka kungs par, Eģima kungs par. Kas būtu pret? Kas atturas? Elksņevu kungs atturas, Žibovsku kungs atturas, Lavrienova kungs atturas, Zdanovsku kungs atturas, Kažanovas kundze atturas, Kononova kungs atturas. Jautājums ir iekļauts. Nākamais jautājums par aizņemumu ņemšanu investīciju projekta Gaismas iela 7 sekcija C īstenošanai. Balsojam, kas par iekļaušanu, kas būtu par? Saldacionokas kundze par, Prelatovs par, Dukšinska kungs par, Kukinas kundze par, Laišplešu kungs par, Eģima kungs par, Broka kungs par, Joksta kungs par. Jankovskas kundze par. Kas pret? Kas atturas? Zdanovska kungs atturas, Žibovska kungs atturas, Lavrienova kungs atturas, Kononova kungs atturas, Kažanovas kundze atturas. Jautājums ir iekļauts. Nākamais jautājums par aizņemumu ņemšanu būvprojekta izstrādē Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī. Balsojam par iekļaušanu, kas būtu par? Saldacionu, kas kundze par, prelētos par, dukšanas par, kukinas kundze par, zdanos kā par, laišplēšu kungs par, broka kungs par, jokstu kungs par. Kas pret? Kas atturas? Eigimu kungs atturas, Skažanovas kundze atturas, Žubovsku kungs atturas, Lavrienovu kungs atturas.
Es ļoti atvainojos, es biju pret.
A, viens pret, Kaunanova kungs par. Vai pret, atturas, izslēdzi kameru, lūdzu.
Atturos.
Viens atturos, Auksniju kungs atturas. Vai mums ir iekļauts? Nākamais jautājums. Par aizņemumu ņemšanu būvprojekta izstrādē Daugavpils nova pētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija īstenošana. Kas būtu par? Saldākā Cionakas kundze par, Prevātals par, Dukšinska kungs par, Kukinas kundze par, Žubrovska kungs par, Zdanovska kungs par, Lavrienova kungs par, Jauksnieku kungs par, Jankoska kundze par, Laišpaša kungs par, Kažanovas kundze par, Jokstu kungs par, Kononova kungs par, Eigimu kungs par, Broku kungs par. Vienbalsī jautājums ir iekļauts. Nākamais jautājums par aizņemumu ņemšanu un investiciju projekta būvprojekta izstrāde un autorizācijas projekta satiksmes pārvada un ar pievedceļiem izbūvēs Miltinas un Kandavas ievu rajonā Daugavpilī īstenošanai. Lūdzu balsojam, kas par? Vienbalsīgi jautājums ir iekļauts. Nākamais jautājums par aizņemumu ņemšanu investīciju projekta Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikatu ielē un Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikatu ielē pārbūvē Daugavpilī īstenošanai. Balsojam par iekļaušanu, kas būtu par? Vienbalsīgi jautājums ir iekļauts. Un pēdējais 26. Jautājums par apropriācijas pārdalī starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām. Kas būtu par? Vienbalsīgi ir iekļauts. Un par kopējo darba kārtību aicinu balsot, kas būtu par? Vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotais Marina Isupova lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai iestādes darbības nodrošināšana.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, ko nu nokums.
Marina, divos vārdos. Kas zinās?
Jā. Tad šī ir valsts mēra dotācija, kas ir domāta konsultāciju nodrošināšanai skolēniem no 1. Līdz 12. Klasē. Tas konsultācijas ir individuālās, un to nepieciešamību nosaka gan skolotājs, gan atbalsta personāls, gan arī var pieteikties paši skolēni un vecāki.
Paldies jautājumi vēl. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Aleksandrs Rucis.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu Smilšu iela 92 Daugavpilī, daļas nodošanas bezatlīdzības lietošanā, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvaldē. Šis jautājums tiek skatīts īpašuma un finanšu komitejas un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais.
Līdija
Žuromska, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un pieņemt jautājumu par grozījumiem saistošos noteikumus numurs 44. Viņi tikko skatīti un papildināti sociālo un finanšu komitejā. Lūdzam atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Konovo kungs.
Par procedūru. Drozdes kundze varbūt atvaļinājumā ir, vai nedod Dievs?
Nē, viņa jau personīgu iemeslu dēļ.
Jā, lūdzu, Kažanovas kundze.
Jā, labdien. Mēs jau runājam, ka visi precizējumi nepieciešami, jo vēršas iedzīvotāji un ir kaut kādas, nu, jaunas varbūt jautājumus izradījis. Man arī ir tādi jautājumi. Mūsu esušajā redakcijā 8.1.3 apašpunkts ļoti sarežģīta numerācija. Mazdrošinātai maisaimniecībai, kuras pilngadīgi locekli ir pensijas vecuma persona ar invaliditāti vai politiski represēta persona. Ir tādi gadījumi, kad cilvēki dzīvo kopā ar darbspējīgam personam un sanāca tā, ka viņi nevar saņemt atbalstu, jo šāda formulējuma sanāca, ka tikai ja ģimene ir tāda veida locekli, tikai šitie minēti. Man liekas, ka šeit varbūt nepieciešams kaut kāds precizējums, vai ne?
Ne? Dīkst atbildēt?
Jā.
Jā, 8.3 ir pateikts, ka ģimenē mājasaimniecībā var dzīvot gan pilngadīgi, gan personas vecuma, gan invalīdi. Tas nenozīmē, ka viņiem visiem ir jābūt. Tur var būt arī darbspējīgi. Bet ir pats svarīgākais, ka vainu. Šīs trīs škiras vienam vismaz mājasaimniecības locekļam ir jābūt. Es nezinu, kas jums ir stāstījis, ka mēs nemaksājam. Mums ir skaidrots arī sociāla palīdzības nodaļā. Visiem ir jāmaksā. Un es piedāvāju, ja kādam ir atteikts apstrīdēt, noteikti mēs piešķirsim pabalstu. Ja būtu vārdiņš visi locekļi, visi locekļi, tad gan varētu tikai tad, ja visi locekļi.
Jā, Lūdzu, Sniekums.
Jā, paldies, Žuromskas kundze. Esiet mazliet uzmanīgāk ar to, es nezinu, kas jums tur ko ir pateicis. Un lūdzu iesniedziet man atskaiti arī Kažanovas kundzei par visiem iesniegumiem, kuri uz šī pamata ir atteikti. Un tad mēs arī redzēsim patieso statistiku, vai ir bijuši šādi atteikumi. Jo, ja deputāts iesniedz šāda veida priekšlikumu, tas nozīmē, ka pie deputāti ir vēršies cilvēki ar gadījuma aprakstu, ka saņēmuši viņu nav. Jā, paldies.
Nedrīkst te atteikt. Jā, paldies.
Un man vēl ir jautājumi.
Jā, lūdzu.
Trešā punkts divi nodaļā. Mēs runājam par vienreizējo pabalstu personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnība ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai persona ar invaliditāti ar garīgu raksturo traucējumu no 18 gadu vecumā. Un šitas personas ir saprotami, kāpēc viņi saņem atbalstu, bet kāpēc šeit nav bērnus ar smagiem kustību traucījumiem. Tad, teiksim tā, bērnus pēc 18 gadiem. Viņi arī, man liekas, tagad atrodas ļoti smaga situācija, un viņam arī vajadzēks
atbalstu. Jūs domājat pieaugušiem?
Tā ir pieauguši, bet viņa aizbildnība atrodas.
Tie mūsu deputāti pieņem saistošos noteikumus un tās priekšlikumus attiecībā uz pieaugušajiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi. 100 eiro apmērā nebija, bet viņi saņem veselības aprūpi pēc trešās primnodaļas, ja viņi atbilst kategoriju. Mēs izpildām saistošos, kas ir noteikti.
Labi, skaidrs. Un vēl viens jautājums. Dienas aprūpas centrs un dienas centrs, vai tas ir tā paša iestāde? Vai
Nē.
Ir atšķirība?
Jā. Tur viņi aprūpējas dienas aprūpas centrā, varbūt mūsu dienas aprūpas centrā, arhitektu ielā ir pieaugušie, kur ir aprūpējami, tātad viņam ir funkcionālie traucējumi, gan kustība varbūt, gan garīga rakstura, pārsvarā mums ir gan, ja, un ja viņi nespēja, un tiešām nespēja epidemiologisko drošības apsvērumu dēļ, nākt uz šo centru un apmeklēt, mēs piešķiram pabalstu vienreizēju 100 eiro apmērā.
Jā, sakiet, lūdzu, ja nu, tādi paši cilvēki atrodas, piemēram, psihoneiroloģiskajā slimnīcas dienas centrā, vai viņi, nu, kāpēc viņi nevar to atbalstu saņemt?
Ja viņi nevar apmeklēt centru, nav pateikts, ka tieši sociālā dienesta centru.
Nē, nu, šeit ir teikts, ka aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrs, bet slimnīca ir dienas centrs, nevis dienas aprūpes centrs.
Varbūt Joksta kungs vairāk varēs pateikt, jā, bet cik es zinu, tur arī ir dienas aprūpes centrs. Tie, kas atrodas slimnīcā, man grūti pateikt, jā, bet tur ir arī aprūpe. Viņa nešķiras no mūsu aprūpes.
Mums ir reģistrēts dienas aprūpes centrs, kā sociālā
pakalpojumu
sniegšanas veids.
Jā, tieši tā, paldies.
Liepājas iela 40.
Tā ir saskaņa, jā, tās ir dienas centrs, un tur piedalās, tur nav aprūpe, tā ir izklaides vieta mūsu sociāli mazaistargātām personām. Pārsvarā tur ir pensionāri un arī invalīdi ir, bet bez garīga rakstura traucējumiem, jā, viņi... Tā nav aprūpes iestāde, ja?
Šeit nav ar garīgu traucējumu dēļ.
Viņi var arī dublēt, var nākt uz mūsu dienas aprūpes centru, var arī uz saskaņu, jo tur ir dažādi pasākumi, kas atšķiras no mūsu dienas aprūpes centra. Bet aprūpe nozīmē to personu, kas, piemēram, pilngadīgie, kas nāk uz mūsu arhitektu, viņi mājās, viņus vajag pieskatīt visu laiku, ja? Viņus nevar vienus pamest. Un tieši paldies par šo atbalstu, kas tiek piešķirts. Jo vecākiem, nu ne vecākiem, pieaugušajiem, kas ir aizbildņi viņu, ļoti grūti viņu saprūpēt dienas laikā. Pie mums viņi ir nodarbināti, viņiem ir nodarbības, pulciņi, dziedāšana. Protams, ka mēs nevaram visus pieņemt. Mums divi metri jāievēro, jā, un jāievēro telpu piepildījums, un, lai kontakti nebūtu starp grupām.
Nu, Liepājas ielā arī, nu, Covid iemesls aizliegts tagad. Vai viņi strādā?
Nu, tur pārsvarā ir pensijas vecuma.
Nu, bet arī ir
cilvēki? Viņi pārsvarā attālināti strādā.
Jā, Lūdzu, Sabacēnu, kas kundzē.
Nu, Liepājas ielā nav aprūpe. Liepājas ielā ir dienas centrs. Vienkārši dienas centrs. Varbūt pēc labklājības ministrijas reģistra dienas centrs, un tas nozīmē, ka tur netiek aprūpēti cilvēki. Tāpēc uz Liepājas ielu tas nekādā gadījumā neatiecas. Ja? Bet par psihoneiroloģiskās slimnīcas klientiem es gribētu teikt, es arī, pie manis arī bija griezušies cilvēki ar šādu jautājumu, un es atbildēju sekojoši. Reini, ja es saku kaut ko nepareizi, palabo lūdzu mani. Tātad tas pirmkārt ir no valsts finansēts rehabilitācijas centrs, nevis no pašvaldības, ja? Un psihoneiroloģiskās slimnīcas dienas centrā cilvēki mainās. Viņi tur, piemēram, vienu nedēļu apmeklē vieni, otru nedēļu apmeklē otri, un tāpēc nu, tā kompensācija, praktiski nebūtu iespējama, ja, jo pie mums viņi nevar ilgstoši apmeklēt vienas aprūpes centru arhitektu ielā, tad psihoneiroloģiskā slimnīcā ir sastādīts grafiks, lai neviens ilgi neizjustu to Covida ietekmi. Reini, palabo, varbūt vai papildini mani.
No valsts budžeta tiek apmaksāts tikai ilgstošas sociālas aprūpes institūcijas. Ja pensionāts, ja? Vispārējais, kas mums ir reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrē, gan dienas centrs, gan arī darbnīcas, tieša finansējuma mums nav. Šo centru izmanto arī mūsu institūcijas klienti, ir mūsu sadarbība arī ar pašvaldību, ja? Jūs zināt, ja, ka pie mums arī nāk cilvēki no, arī no Daugavpils pašvaldības, ja? Bet tur tika maksātas tikai pusdienas.
Pašvaldība apmaksā pusdienu. Bet kas maksā par, par rehabilitāciju, kas notiek vai aprūpē?
Kas ir slimnīcas izdevumi?
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums ir grozījums aizstošais noteikumos numurs 47 un viņi saistīti ar redakcionālajiem grozījumiem likumā. Arī izskatīti sociālā finanšu komiteja lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Nākamais jautājums lūdzu atbalstīt grozījumu 46. Noteikumos. Tas ir saistīts ar aizgādņu atlīdzību. Pēc bāriņtiesas ierosinājuma ir piedāvāts piešķirt atbalstu aizgādņiem, arī kas iecelti ar citu pilsētu un bāriņtiesu lēmumiem, jo daudzas personas ir migrējušas un ar laika gaitu pārbraukušas dzīvo Daugavpilī. Un ja viņu deklarētā dzīves vieta ir Daugavpilī, un arī aizgādņa deklarētā dzīves vieta piedāvāts izmaksāt arī šīm kategorijām. 10 cilvēki tie varētu būt.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums – ziņotais Daniela Briška.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam ideja draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros ir paredzētas divas galvenās darbības, tas ir jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta stacija ar apkaimi jaunā Forštate un jaunu tramvaju vagonu iegāde. Projekta mērķis ir veicināt vidē draudzīgu sabiedriskā transportu izmantošanu, pasažieru skaita pieaugumu vidē draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī. Projekta kopējās izmaksas ir 29.598.590, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27.270.000. Jautājums ir skatīts un akceptēts attīstības un finanšu komitejās.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums – ziņotājs Jurijs Tyriņš.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 20. Gada 24. Septembrā noteikumus numurs 6, kārtība, kāda tiek piešķirta naudas balvas par īstenam sasniegumu sporta. Šis lēmumu projekts tiks skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas, finanšu komitejas, un tiks ievesti precizējumu un papildinājumu. Uz dotu brīdi lēmumu projektu ar precizējumu izskatās šādi. Izdarīt Daugavpils pilsētas domas 20. Gada 24. Septembra lēmumu 435. Apstiprinātas noteikumus numur 6, kārtība, kāda tiek piešķirts naudas balvas par īstenam sasniegumu sporta šādos grozījumus. Pirmais, svitrot noteikumu 5. Punkta vārdu klātenes, otrais, izteikt noteikumu 11. Punkta šāda redakcija. Sportistam un neolimpiskam individuālas tehniskas sporta veidus un startautiskas sportas federācijas atzītas disciplinas, kas pastāv Daugavpils pilsētu naudas balvas aprikina, piemērot koeficientu 0,7 un noteikumu 8 punktu minētiem summām, kā arī piemērot 0,5 koeficientu, ja sportistu vai komandu skaits mazāk par 8 dalībniekiem, un ja sacensības notiek neklātina papildus piemērot 0,7 koeficientu. Paldies.
Paldies. Uz jautājumi. Debate. Jā, lūdzu, Brokupums.
Ir tāda lieta, ka mums bija nedaudz citāda versija, bet nu, ja jau tur visi juristi, visi Daugavpils juristi tā ielika zem 11. Punktu, es pārāk nestrīdēšos, bet gribu jūs vērst uzmanību, ja mēs liktu šo papildinājumu par to koeficientu zem 8. Punkta, tad mums tiktu piemērots koeficients gan 8. Punkta sportistiem, gan 10. Punkta, gan 11. Punkta. A ja mēs viņu ieliekam pie 11., tad tas tiek piemērots tikai šitiem neolimpiskajiem veidiem. Ja visi juristi uzskata, ka tas ir kongeniāls risinājums, es balsošu arī, bet gribu vēl vienkārši vērst uzmanību, ka manuprāt tas īsti nav pareizi.
Atļaušu.
Jā, lūdzu.
Šī šis lēmumu papildinājums tiks apspriests gan finanšu komiteja, gan pēc tam pēc saņemta uzdevuma pēc finanšu komiteja tiks apspriests ar juridisko departamentu. Un logiski būtu šis papildinājums iekļūt tieši vien pēc punkta, kur ir atrunāti par visi koeficienti, kuri piemēroti uz 8. Punktu. Tāda veidā.
Jā, uzbrauk.
Man tad jautājums ir Stiviņa kungam. Ja mēs ieliekam viņu pie 11. Punkta, tas koeficients, neklātienes koeficients neskar 8. Punkta sportistu, kuri ir individuāli un tā tālāk un tā tālāk. Viņš viņus neskars.
Tad viņš skar visus. Sportistus, tie, kuri izciņē godu algotas vietas, atbalstaši 8. Punkta tabulā.
Nē, nu kā ne? Ar grozījiem es taču... Kaut kādā atbalsts.
Žuromskas lūdzu, kundze.
Es man materiālu...
Žuromskas kundze, lūdzu, izslēdzēt mikrofonu.
Konsultēties ar juridisko departamentu, ar sporta pārvaldes juristi. Patiešām šis 11. Punkts iekļaut visas sportista sasniegumus, kur atrunāti 8. Punktā. Un viņš atticas gan ne olimpijskam sporta veidam, gan tehniskam, gan visiem pārējiem sporta veidam, tie, kuri minēti 8. Punktā.
Nu, es jau izteicu savu viedokli. Paldies.
Lūdzu, paldies. Tad lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Nākamais jautājums. Un ziņotais Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lašplašu kungs. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Ar zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašuma pirmajā Kumelīšu ielā 10 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 35 pārdošanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielai 41 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 69 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 0832 Dravnieku ielā 130A Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 021 0660 Senlies ielā 31 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 022 0018 Rugiļu ūdens krātuves rajonā Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais jautājums.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrībai SIA SMD Baltika.
Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu papildus jautājumus.
Par noteikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojuma ēku pārvaldīšanas noteikumi apstiprināšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Konano kungs.
Funtes kundze pašā lēmuma projektā, tur mēs apstiprinām pagājušā gada noteikumus? Vai...
Nē, mums pašvaldībā tādi noteikumi nebija pieņemti, vienkārši šajos noteikumos mēs noteikti nosaka nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kādā tiek apkopota un aktualizēta informācija par pašvaldības nekustamo īpašumu.
Ivona, pašā lēmuma projektā, ko mēs apstiprinām 20. Gada noteikumus? Tekstu,
21. Gada. 21. Gada noteikti, jā, es atvainojos. Rukas prūde, jā.
Palabot, jā, paldies.
Labojam, jā, paldies.
Paldies, Konano kungs par norādi. Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Upanīcas kundze.
Cienījami deputāti, lūkšu atbalstīt lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu, investīciju projekta Daugstāvu dzīvomās mājas vienkāršot atjaunošanu Gaismas ielā 7, Daugavpilī sekcija A, īstenošanai, tātad kopē aizņēmas summa 555,795 un uz finanšu komitejā izskanējušo jautājumu informēšu, ka pagājušā gada oktobrī bija pieņems domas lēmums, kurā viens no punktiem skanēja, ka uzsākt šī projektā daļas būvniecību līdz aizņēmu saņemšanai. Līdz ar to stā lēma pamata bija arī noslēgts līgums.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Jā, lūdzu, Konano kungs.
Es arī lūdzu arī Ruslanu Golovaņa kungu nokomentēt no juridiskā viedokļa, vai tas bija tiesīgi?
Lēmu projektu ir saskaņojuši juridiska departamenta darbinieki, līdz ar to tas ir tiesisks lēmu projekts.
Tātad faktiski arī turpmāk mēs bez faktiskā finansējuma varam slēgt līgumus?
Mums bija pagājušajā gadā 22. Oktobrī lēmu projekts par Gaismas ielas 7, par A sekciju. Un tā LM projekta arī bija jautājums par finansējumu piešķiršanu.
Kurā vietā viņš tika piešķirst?
Otrajā punktā pagājušā gada 22. Oktobra lēmuma bija norādīts, ka nodrošināt finansējumu līguma saistību izpildēja ar Lagronu.
Nu, kur tika nodrošināt? A, kur tika nodrošināt? Parasti jau nodrošina budžetā. Vai caur budžeta grozi?
Trešajā punktā bija jautājums par pagājušā gada budžeta līdzekļiem iedalīt 51,927 eiro. Mm-hmm. Bija uzdos vajag apropriāciju, pārdali, apropriācijas pārdali. Un tad plānojot 21. Gada budžetu, es sapratu, bija jāizskatā arī šis jautājums.
No līgums taču tika pirms noslēgts. Un budžetā arī A sekcija šī gada, tekošā gada budžetā arī nav pilna summa, nebija iekļauta.
Es nevaru komentēt jautājumus, kuri saistīti ar finansējumu paredzēšanu, iedalīšanu, ja to labu par finansisti jums nokomentēt.
Budžetā nebija iekļauta pilnā summa, kā es jau minēju komitejā, ņemot vērā to apsvērumu, ka uz to brīdi jau bija informācija, ka būs šādi Covid noteikumi, būs iespēja saņemt kredītu, teiksim, šī objektā daļas būvniecība. Protams, ja kaut kas būtu noticis teiksim, šādam mērķim Covid noteikumos finansējums nebūtu parādījies, tad, teiksim, pašvaldība meklētu līdzekļus, kā nodrošināt to izstrukturošo daļu.
Lūdzu, vēl jautājumi? Debates? Jā, lūdzu, Elksnu kungs.
Jā, cienījamie kolēģi, ļoti interesants jautājums, ņemot vērā. Jā, Helēna, vēl balsošanas nav. Ļoti interesants jautājums, ņemot vērā to, ka līgums tika noslēgts bez līdzekļiem pašvaldības budžetā. Lēmums, kurš tika pieņemts domes sēdē pagājušajā gadā, kas vienbalsīgi netika arī atbalstīts no visiem domas deputātiem, ja es nemaldos, arī nepredzēja finansējumu nodrošinājumu pašvaldības šā gada budžets, arī neparedzēja pilnu finansējumu minētā līguma nodrošināšanai un Upaniecas kundze ar savu pēdējo repliku ir konkrēti norādījusi, ka gadījumā, ja kredīts nebūtu pieejams, tad pašvaldībai būtu jāmeklē līdzekļi no citiem resursiem. Nu, respektīvi, līgums ar finansējumu nodrošināts netika. Ļoti interesants piemērs, ļoti jauka praksi uz nākotni, kad saskaņas deputāta frakcija sniegs priešlikumus uz domes sēdē attiecībā uz lēmumu projektiem, kuri līdzīgi kā gaismas ielas 7A sekcijas gadījumā nevis nebūs nodrošināti ar finansējumu, bet būs nodrošināti ar vienu teikumu atrast finansējumu. Un es ceru arī uz kolēģu atbalstu, ka viņi par saskaņas piedāvājumiem, ņemot vērā faktiski nenodrošināto finansējumu, balsos tāpatās kā par gaismas septiņi. Paldies par ļoti labu piemēru.
Lūdzu, vēl debates. Jā, Lūdzu, Kokinas kundze.
Jā, man arī ar atmiņa viss ir kārtībā, un ja es atceros, ka tad, kad diskutēju par šo gaismas ielas septiņu jautājumu, tad kolēģiem galvenais arguments bija tas, ka ir jautājums tikai par vienas sekcijas būvniecību, kāpēc nebūvē visas. Tā kā šodien, paldies Dievam, ir saņemts apliecinājums, ka ir iespējams ņemt aizdevumu un realizēt visu trīs sekciju renovāciju, tādā veidā renovēt visu nekustamo īpašumu. Tāpēc es par to ļoti priecājos, tikai nesapratu, ka pēc šoreiz kolēģi no saskaņas balso pret, jo toreiz viņi teica, ka gadījumā, ja varēs renovēt visu ēku, tad, protams, nebūs iebildumu. Šobrīd iebildumi ir. Paldies!
Jā, Uzukonis.
Nu, man arī pagaidām vēl atmiņa ir tā varbūt normāli, ja? Es tik ļoti labi atceros Latgales partija ar Lāšpēšu kungu priekšgalā. Par doto objektu sita gaisā dūres, ka jātaisa ar mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrības siedze, kas ir uzspēkiem. Un pat gāja runa, un tas faktiski bija arī viens no Elksniņa noņemšanas motīviem, ka Elksniņa kungs nerīkojās pretiesiski. Ja? Bet līdz ar to, ka tika noņemts Elksniņa kungs, Lāšplēša kunga šitā ideja kaut kur pakārās. Un man tāda ir šaubas. Nu, tenders, brīvais tirgus ir labi. Bet, ja bija veikti aprēķini, Lāšplēša kungam bija informācija, ka siedze, kas ar pašu spēkiem efektīvāk, kvalitatīvāk un lētāk var izremontēt, nu, tad man šeit jautājums rodas. Vai es varu gūt pārliecību tādu? Paldies!
Paldies, Lūdzu, vēl debates. Jā, Lūdzu, Lāšplēša kungs.
Attiecībā uz to, vai saskaņas priekšlikumi, ja viņi nav priekšlikumi iesniegšanas brīdī, apstiprināti ar finansēm būtu atbalstāmi. Protams, ka ne, jo atšķirībā no viņiem mēs savus priekšlikumus nofinansējam un, kā šodien situācija parāda, arī realizējam. Par saskaņas priekšlikumiem droši varam zināt, izņemot solījumu, nekā vairāk nebūs. Tā kā vest pašvaldību bezdibinī uz saskaņas priekšlikumu pamata nevarēsim.
Lūdzu, vēl debates. Lūdzu, Elksniņa kungs.
Jā, cienījumie kolēģi, tik tiešām svarīgākais jautājums attiecībā uz minētā projekta realizāciju, ko mēs spriedām nevienu vienu reizi vienu, ir uzstādījums par to, ka pašvaldības kapitāla sabiedrība, ZKSU, apņēmās realizēt minēto projektu ar pašu spēkiem, solot to izdarīt lētāk, kvalitatīvāk, iedodot mūsu cilvēkiem darbu, norādot, ka viņi to paveiks daudz reizes labāk. Šobrīd ir ļoti daudz jautājumu attiecībā uz iepirkumu procedūru, kuras rezultātā izrādās ZKSU kaut kādā veidā tehnisku iemeslu dēļ ir nokavējusi iesniegt savu piedāvājumu, EISA, respektīvi, nav paspējusi tik kompetentai piedalīties minētajā iepirkumā, ar savu piedāvājumu, ar savu risinājumu, un šobrīd ir skaidrs, ka remonts un viss, kas saistīts ar minētā projekta realizāciju, ir atdots privātajās rokās. Un es ļoti labi atceros solījumus un apņemšanos no Laišpaiša kunga, bet nu, izrādās, ka tie ir kārtējie bija tukši solījumi par minētā projekta realizāciju uz Dzikusavu bāzes. Šobrīd jūs turpināt subsidēt vienu pilsētas uzņēmumu ar apšaubāmu reputāciju, ko jūs vienbalsīgi atbalstāt. Nu, turpiniet tālāk, nekas no tā, kas bija iepriekš teiks par remontu lētumu, nu, realizēts netiek. Jā, paldies.
Lūdzu vēl debates. Jā, lūdzu, ko nolūkums.
Otrā tā.
Otrā debata.
Jā, atceros. Nu, redziet, Laišpaiša kungs, nu, nav jums taisnība norādot, ka saskaņa ar saviem priekšlikumiem iet novet pilsētu kaut kādā tur bezdibenī. Jūs panalizējat, lūdzu, pēdējo 9 mēnešu laikā, ko mēs esam piespieduši jūs vai nu pilnā apmērā, vai daļēji izvērtēt priekšlikuma nepieciešamību, sabiedrības intereses, un ko jūs bijāt spiesti pieņemt, lai galīgi jūsu reitings sabiedrības acīs netuvotos nulei. Ja? Nu, domāsim tālāk, un mēs tik tiešām pat atrodoties dotajā brīdī opozīcijā, mēģināsim jūs, Laišpaiša kungs, strādāt sabiedrības labā un pieņemt daļēji kaut vai mūsu priekšlikumus. Paldies!
Lūdzu, vēl debates. Jā, lūdzu, Dukšinska kungs.
Jā, paldies. Nu, godīgi runājot, var ilgi runāt par šo tēmu. Jā. Dažiem deputātiem tas patīk, jā, veidot politisko agitāciju arī, jā, bet ir tomēr deputāti, kas tiešām strādā. Mums ir liels prieks, ka tiešām izdevās saņemt šo aizņēmumu, jo tas garantē šī projekta realizāciju. Es varbūt neesmu tik kategoriski kā Laišpaiša kungs, ja, varbūt arī saskaņas priekšlikumus kādreiz varētu atbalstīt, ja šī partija spētu arī kaut ko piesaistīt, kaut kādas līdzekļus Daugavpils pilsētas attīstībai. Nu, ja tas būs. Bet pagaidām tas diez vai būs. Paldies.
Lūdzu, Laišpaiša kungs, otrā debate.
Nu, var jau dzirdēt dažādus dīvainus stāstus, bet vienai pasakai, ka Konunova kungam rūp mūsu politiskā reputācija, noticēt var laikam tikai viņš un ļoti, ļoti pietuvināt viņiem cilvēki. Un, jūs darījāt un darīsiet visu, lai mūsu reputāciju graut, apmelot, nomelnot. Un nekas jums neiznāks. Un piespies mūsu kaut ko izdarīt nevarējāt, nevarēsiet. Kad nu kaut 10 santīmus atnesīsiet naudas priekšlikumu realizācijas, tad arī par to runāsim.
Lūdzu vēl debates. Slēdzu debašu sesiju, aicinu balstot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Dukšinska kungs par, Prelatovs par, Laišpaiša kungs par, Broka kungs par, Inkoskas kundze par, Slēdzenukas kundze par, Kokinas kundze par, Joksta kungs par. Kas pret? Kas atturas? Žibovska kungs atturas, Kažanovas kundze atturas, Elsiņa kungs atturas, Iģima kungs atturas, Konuma kungs atturas, Lavrinova kungs atturas. Lai mums ir pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums. Uz Danoska kungs atturas atvainojumu.
Par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta Daustāla dzīvomās mājas vienkāršot atjaunošanu gaismas ielā 7 Daugavpilī sekcija B īstenošanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Dukšinska kungs par, Prelatova kungs par, Laišpaiša kungs par, Broka kungs par, Saldezenukas kundze par, Jākonska kungs par, Kukinas kundze par, Joksta kungs par. Kas pret? Kas atturas? Zdanovska kungs atturas, Gžibulska kungs atturas, Kažanovas kundze atturas, Konuma kungs atturas, Igima kungs atturas, Elksnieva kungs un Konuma kungs. Jūs atraties?
Atturos, jūs jau
nosaucu. Viens nebalsoja, Lavrinova kungs nebalsoja. Jā, lūdzu, Zdanovska kungs.
Es atturos.
Jā, Zdanovska kungs atturēs, es pašu sākumu pateicu. Paldies, lūdzu, nākamais jautājums.
Par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta Daustāla dzīvumās mājas vienkāršot atjaunošanu gaismas ielā 7 Daugavpilī sekcija C īstenošanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Dukšinska kungs par, Privatovs par, Laišplēša kungs par, Bruga kungs par, Saldēcionokas kundze par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kokinas kundze par. Kas pret? Kas atturas? Zdanovska kungs atturas, Gžibovska kungs atturas, Kažanovas kundze atturas, Elksniev kungs atturas, Konumov kungs atturas, Eģima kungs atturas. Lēmums ir pieņemts.
Nebalsoju.
Un Lavrinova kungs nebalso, atvainojiet. Nākamais jautājums.
Par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta, būvprojekta izstrāde Oskara Stroka vasaras koncertu zāle Daugavpilī īstenošanai.
Paldies. Lūdzu jautājumi, Jakonovo kungs.
Nu, man tāds jautājums, es jau finanšu komitejā mazliet runāju, bet man tāda ideja radās. Tas varbūt kā ne jautājums, nedītē. Kolēģi, mēs tā ļoti smuki, gan vienības dārza rekonstrukcija un simtsgades pieminekli, gan jautājumā par stropiem, vēl kaut ko pārnesām uz sabiedrības apspriešanu. Tik lielu objektu un varbūt tomēr arī būtu jāuzklausa iedzīvotāju viedoklis un jāiekļauš tas jautājums, lai izzinātu mūsu pilsētnieku viedokli. Vai ir vajadzīgs vai nē? Kā jūs domājat?
Lūdzu jautājumu. Kokiem skundze?
Nu, man laikam debati, ne jautājums. Gribēju vaicāt, vai šis projekts atbilst tiem kritērijiem, kuriem ir sabiedriska apspriešana kā būvniecības iecerē. Ja viņš ir, tad es esmu dziļi pārliecināta, ka arī šī sabiedriska apspriešana būs un visiem būs iespēja to izteikt savu viedokli.
Lūdzu vēl debat, jā, lūdzu brokums.
Es gribu vēst uzmanību, ka vesele virknē kultūras šo infrastruktūras pasākumu un objektu ir jau sen iekļauti Daugavpils plānošanas dokumentos un Daugavpils investīciju plānā. Gan vienības dārs, gan Latvijas simts, gan Oskara Stroka koncertzāle, gan vairāki citi. Vienīgais pasākums, kurš nav iekļauts, kuru neatbalsta saskaņa, tas ir Eiropas Daugavpils virzība uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 27. Gadā. Nu, tas nebija iekļauts, tāpēc, ka viņš tikai šogad parādījās. Tāpēc nu, būtu ļoti dīvaini tagad runāt par jau 20 gadu, vairāk nekā 20 gadu esošām idejām un projektiem, kuri jau sen tika iekļauti, gan plānos, gan dokumentos, gan arī apstiprināti Daugavpils pilsētas komitejās un domes sēdēs. Nu, virzība uz, es nezinu, kā to nosaukt, tur jāskatās saskaņas programma turpmākajiem gadiem, bet nu, kaut kā šobrīd sanāk, ka viss, kas saistīts ar kultūru, ar izglītību, ar kaut kādu kultūrvidi, viss tiek balsots visam pret. Nu, bēdīgi, jā, skumji.
Lūdzu vēl debates, jā, lūdzu konvokums.
Man jautājums tāds debate Broka kungam par to dīvainību. Nu, kurš tad no partijām ir dīvaina? Ja? Tas pats vienības dārs ar Latgalē 100, kā jūs teicāt, bija tentās reizes kaut kur stiprināts, izspriests, beigu beigās jūs paši inicējāt, nodošanu tautas apspriešanai. Nu, esiet konsekventi, Broka kungs. Ja? A, piemēram, saskaņa, ja jūs, nu, diez vai jūs lasījāt, ja jūs tas maz interesē, ļoti atbalstīs mūsu Daugavpils teātru. Ja? Un tas ir mūsu kultūras dzīves citadele, faktiski pilsētā.
Lūdzu vēl debates. Jā, Lūdzu Kokinas kundze.
Es arī gribētu atgādināt, ka objekts koncertzāle ir iekļauts attīstības komitejā, par to deputāti ir balsojuši un rīcības attīstības programmā. Un tieši tāpēc, ka šis objekts ir attīstības programmā, mums ir iespēja saņemt šo aizņēmumu. Tāpēc es aicinu atgriezties pie jautājuma par aizņēmumu ņemšanu un atbalstīt iespēju, turpmāk realizēt arī šī objektu dzīvē, saņemot dažādu fondu finansējumu.
Paldies, lūdzu vēl debates. Jālūdzu, Elksniekums.
Nu, cienījumie kolēģi, par šo jautājumu situācija ir gažām vienkārša. Līgums par darbu izpildi ir parakstīts šā gada janvārī. Līgums ir noslēgts, saistības ir uzņemtas. Neskatoties uz to, ka uz janvāri budžets pieņems nebija. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Ja es atceraties, tad kopīgi mums bija vienošanās par šā projekta realizāciju, tikai un vienīgi, ja būs valsts vai Eiropas finansējums minētā projekta realizācija. Tā ir otra lieta. Un trešā lieta. No aktāli šobrīd būtu tomēr tad, no kultūras viedokļa pievērsties piemēram estrādes renovācijas projektam. Un ceturkārt, šobrīd jūs vienkārši nomainīsiet pašu līdzekļus, kas ir paredzēti šā gada budžetā ar kredīt līdzekļiem. Nekas burtis šajā jautājumā mainīts netiek.
Lūdzu, vēl jautājumi vai debates? Jā, Lūdzu, Dukšinska kungs.
Jā, pirmkārt, ja runā par stropu estrādi, par to arī tiek domāts, jā, un lemts. Dotajā brīdī arī budžetā tiek paredzēti līdzekļi, jā. Bet ja runā par šo koncertzāles projektu, jā, tad tā ir tikai projektēšana. Par celtniecību, būvniecību noteikti tiks meklēti valsts un Eiropas līdzekļi un tā tālāk. Tas ir cits jautājums. Un mums dotajā brīdī tiešām vajadzīgi jau gatava projekta dokumentācija, kas ir diezgan augstā gatavībā. Tad mēs tikai varēsim arī startēt uz papildus kaut kādiem pieprasījumiem no valsts un tā tālāk. Jo, kā mēs visi redzam, daži objekti valstī tiek tiešām tagad finansēti, jo viņiem jau ir gatava projekta dokumentācija. Ja mums šī projekta dokumentācija nebūs, mēs vienkārši stāvēsim uz vietu, neko nevarēsim darīt. Bet tas, ka šāda veida infrastruktūras kultūras objekts ir vajadzīgs pilsētai, tas ir viennozīmīgi, par to tika lemts vairāk kārt, un es domāju, lielākā daļa iedzīvotāji to atbalsta. Ja? Tas tikai veicinās arī kultūras pasākumu organizēšanu, ir īpaši tas, kas mūsu pilsētniekiem ļoti patīk brīvā dabā. Ja? Tieši nevis, kad lietusies, kad apstākļi neatbilst un tā tālāk. Ja? Jo stropu estrāde ir citiem nedaudz pasākumiem domāta, ja? Bet arī to noteikti attīstīt vajadzēs. Ja? Paldies.
Lūdzu, vēl debates? Nebušu nav. Aicinu balstot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Dukšinska kungs par, Prelātavs par, Zenosko kungs par, Laiša Plaša kungs par, Broko kungs par, Sladacenokas kundze par, Jankoskas kundze par, Kutinas kundze par, Jūksta kungs par. Kas pret? Egima kungs pret. Elksniņo kungs pret. Kas atturas? Kažanovas kundze atturas, Gžibosko kungs atturas, Konovo kungs atturas, Labrinovo kungs nebalso.
Nebalso.
Nākamais jautājums.
Raidījumu ņemšanu investīciju projekta būvprojekta izstrāde Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana, restaurācija, izstrādāšana.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Raidījumu ņemšanu investīciju projekta būvprojekta izstrāde un autoru uzraudzību objektā. Satiksmes pārvada ar pievaceļiem izbūvēs Miltis un Kartavas ielu rajonā Daugavpilī īstenošanā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta sloku ielas posmā no Sigūdas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Sigūdas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve Daugavpilī īstenošanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums, Teodora Binders.
Cienījamie deputāti, lūdzam veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas iestādes darbības nodrošināšanā par 22 714 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu un veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunāla saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmas pilsētas apstādījuma uzturēšana un veidošana. Par 22 714 eiro saskaņā ar otru pielikumu. Jautājums tika izskatīts un akceptēt Finanšu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums. Kokinas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt zināšanai, ka Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas loceklis Roberts Partnojs ir atturējis savu darbību komisijā, pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma 6. Panta 3. Daļu, jo viņš ir pieteikts par deputāta kandidātu.
Paldies. Jums par to ir jābalso?
Nē, nav jābalso, tas ir zināšanai.
Paldies, Jākonu kungs.
Jākonas kundze, faktiski ir pieteikts vai pieteikšanās procesā?
Nu, procesā vēl rītā būs jau reģistrēts, laikam, ir izkārtība.
Ā, pēc viņa iesnieguma, aha, nu skaidrs, jā, labi.
Jā, viņš ir pieteikts, viņš gatavo dokumentus, rītā viņa iesniegs.
Paldies.
Jā, lūdzu.
Jautājumu izskatīt, sēdē ir slēgta. Visu labu.